Poštovani slušalci, dobar dan, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Današnju emisiju posvećujemo jednom od najpoznatijih ostvarenja španske romantičarske literature, Španskoj sviti, opus 47, Isaka Albenisa. Kraj 19. i prva polovina 20. veka predstavljaju u istoriji španske muzike period preporoda, ali i procvata nacionalnog stila. Folklor ove zemlje, izraziti bogat koliko u melodici, toliko i u ritmici, postoje osnova te nove muzike. Preko nje su španski kompozitori uneli u evropsku muziku svežinu novog kolorita, izvornog i tako karakterističnog. U to vreme španski folklor je doduše u Evropi donekle ipak bio poznat, zahvaljujući delima Glinke, Bizea, Rimskog Korsakova ili Laloa. Međutim, tek će dela savremenih tada kompozitora, kao što su Manuel de Falla, Granados i Albeniz, dati pravu fizionomiju španskom muzičkom nacionalnom smeru. Isak Albeniz inače bio čudo od deteta, roditelji su ga rano uveli u svet pijanizma i koncerata. 1869. sa nepunih 10 godina primljen je na Madridski konzervatorijum, sa koga je potom pobegao kako bi zarađivao na turnejama. Postoji također i priča da je dve godine kasnije iz istog razloga brodom otišao u Južnu Ameriku, to jest u Argentinu. Kratko vreme je studirao u Briselu i Leipcigu, pominje se i učenje kod Lista, koji je najviše zaslužan za njegovu tehniku, ali je najvažnije bilo poznanstvo sa Pedrelom koji ga je upoznao sa španskim folklorom. Sve to potom pretoči u svoju muziku i osvojio veliku potvrdu da je na pravom putu tokom koncerata u Evropi i Americi 90. godina 19. veka. Prestao je da nastupa kada se 1890. preselio u London, posvetivši se komponovanju muzičkih drama, a 1893. nastanio se u Parizu, u kome je uglavnom proveo ostatak života, nažalost, koji se okončao u 49. godini. Očekivano, Albeniz je svome instrumentu, dakle klaviru, posvetio niz dela. Vjerovatno i najpoznatiji kao autor muzike za klaviru, koji je na zaista briljantan način evocirao duh svoje rodne zemlje, a pošto je bio vrstan pijanista, uspio je da stvori bravurozni pijanistički stil, koji po složenosti i raznovrsnosti tehničkih zahteva podsjeća na muziku Franca Lista. Nije zato nimalo slučajno što je baš Albeniz često nazivan i španskim Listom. Uz Listovu naprednu hromatsku harmoniju u kombinaciji sa melodijama i oblicima inspirisanim folklorom, Albeniz je krajem 19. i početkom 20. veka uplovio i u moderni muzički jezik. A među njegovim klavirskim kompozicijama ima onih koji uživaju veliku popularnost, kakva je upravo španska svita opus 47, koja je nastala tokom 1886. i 87. godine u čast španske kraljice. Svita je prvobitno bila četvorodelna i činili su je sledeći stavovi: Granada, Katalonija, Sevilja i Kuba, koja je u to vreme još uvijek bila španska kolonija. Tri godine nakon Albenizove smrti, 1912. izdavač Hofmeister je dodao još četiri igre, to je četiri stava, Kadiz, Asturias, Aragon i Kastilja, i u tom je osmostavačnom, dakle, obliku ova kompozicija danas poznata. Kao i u mnogim drugim delima, i u ovome je Albeniz muzikom dočarao različite delove Španije, to je svoje zemlje, izabravši za svaki stav određene narodne, vokalne, dakle pevačke ili instrumentalne, plesne, igračke forme. Tako je Granada u Andaluziji predstavljena serenadom, Katalonija kurantom, Sevilja seviljanom, a Kuba nokturnom u stilu habanere. Četiri komada koje je Hofmeister dodao ne reflektuju najpreciznije geografsku regiju koju predstavljaju. Upravo je Asturias vjerovatno najpoznatiji stav koji se može čuti u klavirskoj i u podjednako popularnoj verziji za gitaru pod nazivom Legenda, jasan primjer za to. Flamenko ritam, koji je karakterističan za Andaluziju, nema baš mnogo veze sa atlantskom oblašću Asturias i odlikama muzike u njoj. Muzička slika Kastilje je Segedilja, Aragona fantazija u stilu Hote, a Kadiz predstavlja saeta, vrsta religiozne pesme. Broj opusa je također odredio Hofmeister, mada on u hronološkom smislu, odnosno hronološki, ne odgovara ostalim Albenizovim delima, s obzirom da je brojeve opusa kompozicijama nasumično dodjeljivao i izdavač, ali i sam kompozitor. Zanimljivo je reći i to da Albeniz nije koristio citate, ali je sopstvenim izrazom dao stilizaciju španskih tradicionalnih muzičkih idioma, učinivši tako da svita bez sumnje donosi slušaocu jedinstveni duh Španije. Ovo delo danas slušamo u takođe jedinstvenoj interpretaciji koju je ostvarila pijanistkinja Alicia de la Rocha. Redosled stavova je sledeći: Granada, Katalonija, Sevilla, Cadiz, Asturias, Aragon, Kuba i Kastilja.
Thank you. Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, bila je ovo španska svita opus 47 Isaka Albeniza, 8 stavova ove kompozicije, Granada, Katalonija, Sevilja, Kadiz, Astorija, Saragon, Kuba i Kastilja. Interpretirala je Alicia de la Rocha, koju ćemo do kraja današnjeg autograma slušati i kao interpretatora Albenizove španske rapsodije opus 70. Uz ovu slavnu pijanistkinju slušat ćemo i simfonijski orkestar iz Londona, kojim diriguje Rafael Fribek de Burgos.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Autogram bili ste u prilici da slušate špansku rapsodiju opus 70 Isaka Albeniza, zasvirala je Alicia de la Rocha uz simfonijski orkestar iz Londona kojim je dirigovao Rafael Fribeck de Burgos. Emisija je time završena. Pozdravljaju vas Ognja Škrbović i Maja Čolović-Vasić.